Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka 8. oktobra vaši su domaćini Maher Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u našem fokusu. Uz zvižduke i dim okončana polusatna sjednica Skupštine Kosova. A nakon izlaska Demokratske fronte iz vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine dogovorena nova koalicija koju će činiti SDA i SBB, nekadašnji ljuti protivnici, analitičar Esad Bajtal.
Najbliže su istini svi oni koji misle da je to ipak njihov neki uzajamni dil, neka njihova potreba uzajamnog čuvanja i ostanka na vlasti.
Koliko je izgledna opcija koja se sve češće spominje da bi Tomislav Nikolić mogao postati jedina opozicija Aleksandru Vučiću? Poslušajte kako se Branimir Glavaš, osuđen za ratne zločine, ustaškom ikonografijom po svemu sudeći uključio u predizbornu kampanju u Hrvatskoj. Te kako su Amfilohijevim učešćem i proslavom Putinovog rođendana protesti dijela opozicije u Crnoj Gori dobili jasan ideološki predznak prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropsko vijeće odobrilo je dodatnih 17 milijuna eura Srbiji i Makedoniji kao pomoć za suočavanje sa izbjegličkom krizom. Philip Hammond, ministar vanjskih poslova Velike Britanije, u Beogradu je izrazio nadu da će Srbija prije kraja godine otvoriti prvo poglavlje o pregovorima o pristupanju sa Europskom unijom. On je rekao i da će Kosovo članstvom u UNESCO-u dobiti dodatne i pojačane obaveze da zaštiti srpsko kulturno naslijeđe.
A Ujedinjeno Kraljevstvo smatra da postajanjem člana UNESCO Kosovo će imati dodatne i pojačane obaveze da će morati da zaštiti srpsko kulturno nasljeđe na Kosovu.
Srpski premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će dati sve od sebe da Kosovo ne postane članica UNESCO-a, ali da to neće biti lako jer ima mnogo zemalja koje bi glasale suprotno. Nakon razgovora sa Hammondom izjavio je da očekuje da će do kraja godine biti otvorena poglavlja 32 i 35, a poglavlje 23 i 24 početkom iduće godine.
Tu za nas naravno postoji mnogo problema u okviru poglavlja 30. O tome ćemo tek da razgovaramo u Briselu 13.
Premijer Albanije Edi Rama ispričao se Srbima zbog kamenovanja autobusa sa nogometnom reprezentacijom Srbije u srijedu uvečer u Tirani. Utakmica između Albanije i Srbije igra se u četvrtak uvečer. Prva utakmica kvalifikacija za evropsko prvenstvo između dvije države prekinuta je u oktobru prošle godine u 42. minuti nakon što je na igralište doletio dron, a potom su se sukobili igrači i uletjeli huligani na stadion. Hrvatski premijer Zoran Milanović ocijenio je kako predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na Dan neovisnosti nije trebala biti u Mađarskoj nego u Hrvatskoj. Kazao je kako bi bilo zanimljivo vidjeti je li predsjednica sa Viktorom Orbanom razgovarala o vraćanju nekih dijelova INE, upravnih organa i tako dalje. Prije 24 godine Hrvatska je donijela odluku o napuštanju tadašnje Jugoslavenske federacije, pa se 8. listopad obilježava kao Dan neovisnosti. Državna agencija za istragu i zaštitu BiH uhapsila je 16 osoba koji se sumnjiče za organizirani kriminal, poresku utaju, ugrožavanje sigurnosti i navođenje na prostituciju.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg poručio je da je alijansa spremna braniti sve saveznike uključujući i Tursku.
We have seen increased turmoil.
Vidjeli smo nemire, nesigurnost i nasilje južno od granica NATO-a u Siriji, Iraku, uz granicu s Turskom. I to je jedan od razloga zašto smo povećali nivo spremnosti naših snaga kako bi ih mogli brzo razmjestiti u slučaju da to bude potrebno.
Dobitnica ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost je bjeloruska spisateljica Svetlana Aleksijević zbog njenog polifonijskog pisanja koje predstavlja spomenik patnje i hrabrosti u našem vremenu, saopćila je Švedska akademija. U knjizi Rat nema žensko lice pisala je o sudbini žena koje su bile u sovjetskoj vojsci tokom Drugog svjetskog rata. Proslavili su je dečki iz Cinčani i Sanduka, Memorijalno djelo o ratu u Afganistanu objavljeno 90. Njemačko tužilaštvo pretreslo je sjedište Volkswagena u Wolfsburgu u vezi sa skandalom oko varanja na mjerenjima ispušnih plinova. U saopćenju se navodi da je cilj pretresa osigurati dokumente i uređaje za skladištenje podataka koji mogu identificirati uključene u skandal i objasniti kako je do njega došlo. Etički komitet FIFA suspendirao je na 90 dana rad predsjedniku i glavnom tajniku Svjetske nogometne organizacije Sepu Blatteru i Jeromeu Valkeu, kao i predsjedniku UEFA Michelu Platiniju. Kaženom trojcu zabranjene su bilo kakve aktivnosti u nogometu u navedenom razdoblju, a oni sami poriču da su bilo što skrivili.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Suzavac, voda, pištaljke bili su dio slike današnje sjednice Skupštine Kosova nakon još jednog pokušaja blokade kosovske opozicije zbog briselskog sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom, kojom se, kaže opozicija, stvara paralelna srpska država na Kosovu. Među poslanicima bilo je povrijeđenih i onesvješćenih. Sjednica je ipak na kratko održana, a Amra Zeineli će nam prenijeti u kakvoj atmosferi.
Uz zvižduće i polivanje vode od poslanika opozicije, Skupština Kosova usvojila je niz nacrta zakona i tako okončala današnju sednicu. Na samom kraju ispaljen je Suzavac, koji su ispalili poslanici Samopredeljenja. Na njihovom Facebook profilu je potvrđeno da je Suzavac, koji je danas bačen u Skupštini, uzet od aktivista Samopredeljenja tokom protesta protiv Aleksandra Jablanovića u januaru. To je bila jedna od stotine boca sa gasom koje su ispaljene na nas tokom tih protesta, ali koja nije eksplodirala. Aktivisti su je našli na ulici. Danas su poslanici upotrijebili tu bocu, dodato je. Opozicija po treći put blokira rad Skupštine. U znak nezadovoljstva na potpisan sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom, poslanici tri opozicijnih partija, Pokreta Samoopredeljenje, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo, nakon što su u holu Skupštine otkrili umetničke slike sa nacionalnim elementima albanske istorije, prekrivene još 2004. godine, ušli su potom u salu Skupštine sa zviždaljkama i tako onemogućili početak sednice. Iz Skupštine je saopšteno da su sednicu bojkotovali pojedini poslanici srpske liste. Veselje je potom u sali ispred govornice održao vanrednu konferenciju za novinare. U sali je 90 poslanika koji žele da nastave rad Skupštine, a 30 poslanika opozicije koji pokušavaju da blokiraju rad. Pozivam na razgovore. Možemo, iako to nije na dnevni red. Odlučite sami da li želite da nastavimo sednicu. Neka sami poslanici odluče, ali nikada ni jednom, ni zviždaljkama, ni skalperima nećemo dozvoliti da se blokira posao Skupštine Republike Kosova. Nećemo dozvoliti da se tokom Skupštine promovišu sukobi, kazuje Veselji i poručuje opoziciji da se obrate vladi koja je potpisala sporazum. Iz Pokreta Samoopredeljenje su potom izjavili da je plan Kadri Veselje da postakne konflikt između poslanika pozicije i opozicije. Njegov poziv poslanicima da se približe opoziciji bio je poziv na konflikt među poslanicima. Pokušaj da se ovako nastavi sednica je pokušaj za izbijanje sukoba između poslanika, rekli su u Samoopredeljenju pre nastavka. Međutim, sednica je potom nastavljena uz zvižduke opozicije, kada je u polusatnom radu usvojeno niz zakona.
Komisioni funkcionari ka shqyrtuar prezidiju dhe kuvendit i ka rekomanduar për miratim në parim.
Poslanička grupa Srpska lista podržava ovaj zakon u načelu i mi ćemo glasiti za.
Opozicija je poručila da nastavlja napore da zaštiti Republiku bez kompromisa. Zajednica ne prolazi, poručili su. Predsjednica Kosova Tifete Jahjago osudila je dešavanje u Skupštini i pozvala poslanike da se distanciraju od nasilja, da poštuju institucije koje su izgrađene sa velikim požrtvovanjem, uključujući i njihovo lično. Konceptualni i politički nesporazumi se trebaju diskutovati snagom argumenata i preko parlamentarne kulture, poručila je Jahjaga. Reagovala je i vlada Kosova, navodeći da je za žaljenje nasilje koje je jedna grupa poslanika opozicije upotrijebila danas, a kao posljedica toga su telesne povrede nekoliko poslanika koji su zatražili medicinsku pomoć, saopštili su iz vlade. Vlada navodi da i pored ekstremnih uslova usvojeno je nekoliko zakona koji su važni za građane Kosova, te je pozvala opoziciju da okonča nasilje aktivnosti koje štete interese građana i Kosova uopšte. Blokadu Skupštine opozicija vrši već nedeljama, tako što izlazi za govornicom i onemogućava normalno funkcionisanje. Na dan kada je premijer Kosova Isa Mustafa treba da informiše Skupštinu o briselskim sporazumima, među kojima je bio i onaj o zajednici, opozicija ga je gađala jajima. Iz opozicije smatraju da se sporazumom o zajednici deli Kosovo i stvara paralelna srpska država. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Oglasila se američka ambasada na Kosovu koja je oštro osudila nasilje u Skupštini. Oružju nema mjesta u Skupštini. Užasno je ponašanje određenih članova parlamenta iz redova opozicije, navodi se u reakciji američke ambasade i poziva opozicija da odustane od nasilja kao političke taktike.
Slobodna Evropa.org.
Nakon višemjesečne krize vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je prouzrokovao izlazak Demokratske fronte, formirana je nova koalicija. Pored Hrvatske demokratske zajednice, nekad ljuti protivnici i lideri stranke Demokratske akcije i Saveza za bolju budućnost, Bakir Izetbegović i Fahrudin Radončić, obustavili su svađanje te dogovorili saradnju. Da li će to značiti korak ka potrebnim reformama ili pak novo usložnjavanje političke slike u Bosni i Hercegovini, analitičari različito procjenjuju. Selma Borečić-Mršo.
Federacija Bosne i Hercegovine dobila je novu parlamentarnu većinu koju čine stranka Demokratske akcije, Hrvatska demokratska zajednica i Savez za bolju budućnost. Vanredna sjednica predstavničkog doma bit će održana u petak 9. oktobra, kada će zastupnici razmatrati rebalans budžeta. Predsjedavajući doma Edin Mušić.
Predsjednik kluba Saveza za bolju budućnost Nasir Beganović kazao da će Savez za bolju budućnost u ovoj fazi imati jednu, kako je kazao, bezrezervnu podršku u deblokiranju rada predstavničkog doma, što ja izuzetno cijenim i mislim da je to dobar znak za stabilizaciju odnosa u federaciji.
A formiranje nove koalicije dogovoreno je prije nekoliko dana. Bakir Izetbegović i Fahrudin Radončić razgovarali su u četiri oka, a glavna tema razgovora vezana je za uspostavu šireg dogovora unutar Bošnjačkog nacionalnog korpusa, kao i preslagivanje parlamentarne većine koja je u krizi nakon izlaska Demokratske fronte iz vlasti na nivou federacije. Evo šta je tada izjavio Fahrudin Radončić.
Mi Bošnjaci, uključujući mene, često kažemo stvari koje se u javnosti shvataju bukvalno. Bosna i Hercegovina, ako želi da opstane, očigledno zahtijeva maksimalan kompromis svih, uključujući mene i gospodina Izetbegovića, Čovića i ostale.
Sa SBB-om u vlasti SDA, HDZ te Stranka za Bosnu i Hercegovinu i ASDA imaju većinu u oba doma entitetskog parlamenta. U federalnom predstavničkom domu ovih pet stranaka zajedno ima 62 zastupnika od ukupno 98. Analitičar Adnan Huskić smatra kako će ovaj potez lidera bošnjačkih stranaka prekinuti blokadu u Federaciji BiH, te da će se konačno krenuti sa neophodnim reformama.
Ako posmatramo matematički, da, zato što se ovdje sada već radi o jednoj čvršćoj koaliciji koja je na neki način već nekoliko puta naglašeno preuzima na sebe odgovornost za procese u državi i upravo to, jel, to pitanje prekida blokade evropskog puta Bosne i Hercegovine navodi kao primarni cilj.
Nešto drugačije mišljenje ima politički analitičar Esad Vajtal.
Najbliže su istini svi oni koji misle da je to ipak njihov neki uzajamni dil, neka njihova potreba uzajamnog čuvanja i ostanka na vlast. To opet ponavljam iskustveno, misleći, razmišljajući i koristeći logiku dosadašnjih iskustava sa svima njima, uglavnom izgleda da je tako.
A samo mjesec prije, dogovor između Izetbegovića i Radončića bio je nezamisliv. Optužbe, uvrede, omalovažavanja, dio su opusa kojima su se ova dvojica BH političara redovno prozivala u medijima. Podsjećamo na neke od ranijih izjava.
On želi da ovom zemljom vladaju sinovi, unuci, paraunuci mladomuslimanskog kruga. On je 25 godina na vlast. Bosna je prva po nezaposlenosti, po siromaštvu, po korupciji. Mi imamo zemlju u kojoj postoje politički procesi, u kojoj postoji prljava privatizacija, u kojoj postoji ratno profiterstvo, u kojoj postoji mnogo neriješenih političkih ubistva, koja je potpuno nepotrebno sebi dovela muđahedine, pa smo iz toga dobili velike belaje sigurnosnog tipa. I zašto bi to ja bio čovjek koji će o tome da ćuti?
Ne kažem ja da je Radončić, niti Babiš, niti Karadžić, ali da je čovjek koji permanentno pravi konflikt i nered u ovoj zemlji i štetu ogromno u ovoj zemlji, sigurno jeste.
Ja ne znam s kime bi i kako ušli mi u vlast. Neko je obećavao 100.000 raznih mjesta. Nas ovdje zovu kao neki pojas za spasavanje. Koju mi to opciju za spasavanje?
Uvijek radije vidio ojačanu stranku doktora Silajđevića nego stranku ljudi koji su pristali da im ovakav čovjek bude vođa kakav je Radončić. Svi oni dobro znaju ko je Radončić.
Da li ovom narodu trebaju takvi predstavnici, pita se politički analitičar Esad Bajtal.
Ako je to sve tako kako su oni jedan o drugom govorili, nas zanima zašto će oni uopšte u policiji, mogu li nas takvi ljudi voditi. A ako ništa nije od toga istina kako su jedan drugome prebacivali, onda je dakle u pitanju činjenica da jedna i druga strana laže, pa opet postavljamo pitanje mogu li nas takvi ljudi voditi. Oni su zapravo izjednačavajući se uzajamno tim optužbama naprosto jedna prirodna veza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Kad smo kod Bosne i Hercegovine, u dokumentima Davana vam nudimo priču o novom snimku, dokazu o korupciji u Republici Srpskoj, u snimku koji kruži u susjednoj Srbiji, a zove se Papak 2.
Novi neovlašteno snimljeni audio zapis govori o mogućim budućim poslovima ministra financija Republike Srpske Zorana Tegeltije i biznismena Mladena Milanovića Kaje, koje povezuje rođenje u Mrkonjić gradu. Na audio snimku koji se može naći i na YouTube-u, navodno govori kontroverzni banjalučki biznismen Mile Radišić, koji je pobjegao u Srbiju kako ne bi išao na izdržavanje zatvorske kazne u trajanju od 3 godine zbog zloupotreba sa dionicama banjalučke medicinske elektronike. Ministar financija Republike Srpske i funkcioner SNSD-a Zoran Tegeltija navode iz ovog audio snimka odbacio je kao neosnovane i pričama iz sive zone. S druge strane, funkcioner SDS-a Vukota Govedarica kaže da bi se trebala provesti ozbiljna istraga o svemu što se govori o snimku, ali sumnja da će specijalno tužilaštvo RS-a kao i u slučaju audio snimka oko moguće kupovine 2 poslanika pokrenuti bilo kakvu istragu. Vjerovatnije je da će se MUP Republike Srpske baviti ponovo time koje neovlašteno snimao kontroverznog banjalučkog biznismena i vlasnika kompanije Grand Trade Milu Radišića.
Poslušajte u cjelini u dokumentima dana ili na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Da li je realno očekivati da se u Srbiji, u kojoj su stranke opozicije bačene na marginu, najopasniji oponent trenutno po snazi nalazi u neprikosnovenoj Srpskoj naprednoj stranci? Do javnosti sporadično dolaze naznake da u vladajućim strukturama postoje 2 struje, jedna koju predstavlja premijer i šef SNS Aleksandar Vučić i druga oličena u liku i dijelu predsjednika države. Da li je, kako se čini, proruski orijentisani Tomislav Nikolić u stanju da ugrozi popularnost aktuelnog vođe u spoljnoj politici koji po svemu sudeći više naginje Berlinu i Briselu, istraživao je Dušan Komačević.
Kada je nakon pobjede na predsjedničkim izborima 2012. Tomislav Nikolić podneo ostavku na mjesto šefa Srpske napredne stranke, suze su tekle za govornicom.
Ideologiju imate, osjećate to sami, jer to tako mora. Poraslo dete, osamostalilo se.
Da li Nikolić sada razmišlja da je došlo vrijeme da se on osamostali? Nakon što je pre 2 mjeseca predsjednik Srbije vratio Narodnoj skupštini predlog zakona o prodaji državnih nepokretnosti, tabloidi bliski određenim krugovima u SNS-u su objavili da šef države napušta Srpsku naprednu stranku i osniva novu partiju u koju će povući deo naprednjaka nezadovoljnih Vučićevim vođstvom. Usledio je odgovor premijera i sadašnjeg šefa SNS-a koji je rekao da u svog saborca iz radikalskih dana ima puno poverenje te da je uveren da njemu, Nikoliću, citat, nije ni na kraj pameti da osniva bilo kakve političke stranke, kraj citata. Slično mišljenje, doduše sa drugim argumentima, dele i pojedini analitičari.
Nema teorijske šanse da se ona u skorije vrijeme negdje podeli. Srpska napredna stranka je pravi pravcati primjer one stranke koja u stvari nije samo stranka, jer nema ni ideologiju, nema gomilu tih nekih stvari koje zapravo određuje stranku, nego je zapravo borbena jedinica za osvajanje vlasti.
Smatra antropolog Stefan Aleksić i dodaje da, iako u SNS-u postoje različita, nekad i suprotna mišljenja o tome kako treba voditi Srbiju, jedna sila ih, poput magneta, sve privlači.
I ona zapravo osvaja veliki broj glasa upravo kombinacijom tom standardnom kombinacijom koju koriste svi novokonzervativni političari, a to je ta desna demagogija, desno nacionalna, negde u pozadini, a zapravo desna ekonomska demagogija, i oni su veoma uspešni u tome. Predvodnik te politike je Aleksandar Vučić. Ja mislim da strukturalno nema zapravo razloga uopšte da se ta stranka podeli.
Nagađanja o raskolu u vladajućoj stranci nisu novost. Podsjetimo na Nikolićevu platformu o Kosovu koju je predsjednik države uputio vladi nedugo nakon što je je Vučić najavio mogućnost izmene ustavne preambule o Kosovu. I tada su, kao i u mnogim sličnim slučajevima, čelnici naprednjaka negirali da na relaciji predsjednik-premijer postoje podele. Iako smatra da su previranja u SNS-u neprozirna koliko i ona koja su se svojevremeno dešavala unutar Saveza komunista Jugoslavije, reditelj Lazar Stojanović napominje da u redovima naprednjaka evidentno postoje dve struje, prozapadna koju reprezentuje Vučić i proruska čiji je zastupnik Nikolić. Vučić bi, ističe Stojanović, mogao da iskoristi predstojeće izbore na svim nivoima za ojačavanje svoje politike.
Ono što je možda jedan od motiva, možda čak i glavni motiv za održavanje ovih izbora, jeste izolovanje proponenta ove zvanično neutralističke, a u suštini proruske orijentacije, a to je predsjednik države. Zato mislim da će Vučić iskoristiti ove izbore da raščisti sa svojim ultranacionalistima i da stavi tačku na praktični neutralizam Srbije u međunarodnoj politici koji njemu nanosi ogromnu smetnju u kretanju ka Evropi.
Ako bi i odlučio da se odcepi, postavlja se pitanje da li bi Nikolić imao dovoljno snage da izgradi relevantan opozicioni proruski blok. Zoran Lučić iz Centra za slobodne izbore i demokratiju ne veruje u to.
Ako se tako nešto dogodi, rezultat toga može da bude samo jedan, da taj deo koji se odcepi od, ajde kažemo, od Vučićeve strane, prosto neće probiti cenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Formiranje svojevrsne stranačke garde Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje od 30 mladića u crnim uniformama izazvalo je oštre reakcije i osude u hrvatskoj javnosti. Stranku je prije 9 godina osnovao jedan od osnivača HDZ-a Branimir Glavaš, kasnije osuđen za ratne zločine. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Provokacija, povratak u početak 90-ih ili privlačenje pažnje javnosti pred skore parlamentarne izbore u Hrvatskoj. Takve su redom negativne reakcije na osnivanje Slavonske sokolske garde, koju je osnivač i bivši predsjednik Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje Branimir Glavaš nazvao sportsko-rekreacijskom sekcijom stranke, a koji su bili i dio scenografije na danas održanom saboru te stranke u Osijeku. Obučeni su u crne odore sa beretkama na glavi. Osječki novinar Drago Herl za naš radio podsjeća da su tako bili obučeni pripadnici Glavaševe posebne postrojbe 1991. uz koje se vezuje zločine za koje je Glavaš bio osuđen. Međutim, formiranje ove garde ima i aktualnu svrhu, tvrdi Heidel, jer rejting stranke pada nakon što se Glavaš vratio sa odsluženja zatvorske kazne u Bosni i Hercegovini.
Iz nekih izvora može se čuti da je on postao glavni problem stranke, onog njenog dijela koji bi htio voditi jednu razumnu, umjerenu, konzervativnu politiku, jer svojim istupima šteti stranci, što se na kraju pokazalo i na istraživanju javnog mnijenja koje govori da je rejting HDSSB-a, otkako se Glavaš vratio zatvora, značajno opao. Ali međutim, u stranci još uvijek nema te kritične mase ljudi koja bi bila spremna da mu to kaže i eventualno ga u tome zaustavi, jer on dalje apsolutno gospodari HDSSB-om, strankom koju je osnovao.
HDZ je oštro napao ovaj Glavašev potez. Šef HDZ-a Osječko-Baranjske županije Ivan Anušić.
Smatram da je to još jedan pokušaj HDSSB-a zbog pada podrške birača HDSSB-a, što je vidljivo iz anketa, pokušaj dobivanja jeftinih političkih poena, to jest dobivanja medijskog prostora. Nitko od njih ne govori i ne raspravlja šta bi trebalo napraviti, na koji način zaustaviti egzodus mladih iz Osječko-Baranjske županije i povući određene poteze po pitanju gospodarstva Osječko-Baranjske županije, na kojoj su oni čelu već 10 godina i koja slobodnim padom pada već godinama i u pravilu kada počne padati podrška birača, onda se kreće u ekstremne poteze, a to je upravo.
Oštri napadi iz lijeva. Predsjednik Socijaldemokratske partije za Osječko-Baranjsku županiju Domagoj Hajduković.
Mene, nažalost, takve situacije podsjećaju na politički izričaj sredinom prošlog stoljeća. Nešto što svakako ne priliči hrvatskoj političkoj sceni i zapravo to su prizori koje pomalo i plaše.
Ako je Glavaš sa crno obučenim mladićima koji su prisustovali saboru stranke htio neki povratak u 90. ikonografija sabora HDSSB-a bila je potpuno drugačija. Svi izaslanici i govornici imali su crvene kravate, a crvena je bila dominantna boja scenografije. Glavaš u svom istupu na saboru stranke Slavonsku sokolsku gardu nije niti spomenuo, nego je u vatrenom govoru optužio Zapad da je zbog libijske nafte uzrokovao aktualni egzodus izbjeglica i kazao da će cijenu platiti slavonska sirotinja, jer će Slavonija postati deponij za siromašniji i slabije obrazovani dio izbjeglica koje će tamo Zapadna Europa vratiti nakon što probere one obrazovanije. Branimir Glaveš je 2010. osuđen na 8 godina zatvora po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine, i to za ubojstvo 7 većinom srpskih civila, pokušaj ubojstva jednog i mučenje više njih krajem 1991. i početkom 1992. u ratnom Osijeku. Nakon izricanja presude pobjegao u Bosnu i Hercegovinu i tamo odslužio dio kazne, pušten je iz zatvora i vratio se u Hrvatsku nakon što je Ustavni sud Hrvatske iz proceduralnih razloga ukinuo presudu. Slučaj je vraćen Vrhovnom sudu na ponovno odlučivanje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Od početka 12-dnevnih protesta dijela opozicije u Crnoj Gori, organizatori iz Demokratskog fronta insistiraju da je riječ o građanskom skupu sa jasnim demokratskim zahtjevima. No nakon nedavnog gostovanja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, protesti su jasno počeli da dobijaju prepoznatljivu ideološku matricu i dimenziju. To je naročito uočljivo bilo i nakon okupljanja u srijedu veče, kada su se jasno čuli tonovi koji govore o proruskim, prosrpskim i antizapadnom raspoloženju. Dimitrije Jovićević bilježi.
Koristim priliku da u svoje lično ime, u ime članova i simpatizera Demokratske stranke jedinstva i u ime ogromne većine naroda Crne Gore, čestitam predsjedniku Rusije Vladimiru Vladimiroviću Putinu njegov 63. rođendan i zaželimo mu dobro zdravlje, državničku i svaku ličnu sreću.
Bio je to sinoćni nastup predsjednika Demokratske stranke i jedinstva Nebojše Juškovića na bini ispred Crnogorske skupštine, gdje već 12. dan traju protesti Demokratskog fronta koji traži formiranje prelazne vlade koja bi trebalo da organizuje fer i slobodne izbore. Takvi stavovi povod su za kritička razmišljanja o tome da li višednevni protesti Demokratskog fronta postaju zapravo sve više proruski i antinatovski. Ovu posljednju tezu sinoć je oštro odbacila poslanica DF-a Jelisava Kalezić.
Ja jesam protiv NATO pakta, ali to nije tema ovoga skupa i nije razlog okupljanja.
Iako je na protestima dijela opozicije okupljenog u Demokratskom frontu, od početka bila uočljiva mješovita ikonografija i folklor, u kome je srpskih zastava bilo ništa manje nego crnogorskih, sa pokojom kokardom, transparentom barske Srbadije i ponekom Putinovom slikom. Nepristrasni politički posmatrači to su podvodili pod ljudska i politička prava učesnika demonstracija. Čini se da je tako bilo sve do nedavnog pojavljivanja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, koji je svojom retorikom podsjetio na 90. budeći proruske sentimente.
Ko bio protiv jednovjerne, jednokrvne, jednojezične Rusije, da Bog da živo meso od njega otpadalo, proklet bio 3 puta i 3000 puta.
Odgovarajući na pitanje da li protesti postaju sve više ideološki obojni, uprkos insistiranju organizatora na njihovom građanskom karakteru, Boris Marić iz nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje u prvi plan stavlja, kako ističe, antinatovski, antizapadni i antievropski govor mitropolita Amfilohija.
Možete vidjeti razne izraze, komuniste, nacionaliste, građanske profilacije, i u tom smislu to ne znači da su oni po defaultu građanski. Oni su negdje nedefinisani i ono što možemo reći prilično partijski ograničeni s obzirom na nejedinstvo opozicionih struktura.
Upravo disonantne političke poruke koje se sa protestne bine mogu čuti, Borisu Mariću povosu da zaključi kako nije riječ o ideologizaciji protesta, već o pokazatelju da smo ušli u svojevrsnu izbornu kampanju.
To je činjenica što ja vidim, to jeste jedan poligon za političku borbu i za prikupljanje ili pokušaj prikupljanja političkih benefita koji će se na kraju valorizovati kroz neki izborni proces.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Još jednom vijesti dana.
Srbiji i Makedoniji dodatnih 17 milijuna eura zbog suočavanja sa izbjegličkom krizom, odlučilo Evropsko vijeće. Albanski premijer Edi Rama ispričao se zbog napada na autobus srpskih nogometaša u Tirani u srijedu uvečer. Uzvratna utakmica kvalifikacija za evropsko prvenstvo između Albanije i Srbije igra se večeras u Elbasanu. NATO će braniti svoje saveznike, izjavio glavni tajnik alijanse Jens Stoltenberg. Bjeloruska spisateljica Svetlana Aleksijević, dobitnica Nobelove nagrade za književnost, iz svih nogometnih aktivnosti suspendirani Blatter i Platini na 90 dana.
Mirjana Rakela, Mahir Alšan i Biljana Jovićević bili su vaši domaćini. Na našoj internet adresi slobodnaevropa.org nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama. Slušaocima koji ostaju sa nama preporučujemo i dokumente dana.